الصفا وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا مولاي. صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا خير من لبنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن الله والأكم. روحي الفدا لقبر أنت ساكنه فيه الأفاف وفيه الجود والكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله مولانا الحبيب. یہ رجب کا مہینہ ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا اور یہ معراج کا خلاصہ نماز ہے. زبردست تحفہ اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمائے معراج کے برکت سے. یہ عجیب واقعات ہیں معراج کے جو آپ لوگ سنتے رہتے ہو علماء کرام سے, آپ لوگ پڑھتے رہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے دل کا آپریشن جو ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور پورا دل کو نکالا, زمزم سے دھویا, پھر واپس رکھا, پھر وہاں سے بیت المقدس کا سفر ہوا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت نصیب ہوئی اور پھر وہاں سات آسمان سے گزر کے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی نے شرف ملاقات نصیب فرمائی.
Après avoir récité l'ensemble de la protection qui a été levée à l'intention de la Bouddha, Hazrat Mohammed a commencé son intervention en récitant le verset de la fusion de la Salawat et de la Salawat et de l'Ustran, en promo l'idée et par l'Ustran. Donc, en introduction, pour vous dire que nous sommes sur le mois de Rajab, et le mois de Rajab est un mois dans lequel s'est produit un événement d'envergure en Islam, c'est le Mi'raj, l'ascension. Et le résumé de ce Mi'raj, c'est quoi? C'est la Salawat. Donc, je vais vous demander à offrir à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et à la Ummah, à la communauté, un cadeau extrêmement important, un cadeau d'exception. Et Azamah nous dit que la Ummah de l'Islam a l'habitude d'entendre les récits concernant le Mi'raj. On a l'habitude de lire les récits concernant le Mi'raj. On a l'habitude de dire et de propager ces récits-là. Et dans ce récit, on apprend que la première opération du cœur qui s'est produite, c'est celle du cœur béni de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salatu wa sallam est venu, il est descendu, et donc le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été purifié par l'eau bénite de l'eau Zamzam. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers le Bayt al-Muqaddas, et là-bas, il a donc officié la prière pour tous les anbiya alayhi salatu wa sallam jusqu'à aller au 7e ciel pour atteindre l'objectif et le plaisir ultime de la rencontre avec Allah.
اس سفر میں ایک خاص ملاقات جو ہوئی اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. اور جب ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں. علماء فرماتين جب خمدي حديث سنة لهم جواب يا علیه وعليهم السلام کہ اور یہ سوچیں کہ ہمارے لئے کس نے سلام بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء تمام انبیاء کے بعد اور وہ سلام لے آنے والے کون سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بہت بڑے بزرگ آپ کے لیے سلام بھیجے آپ کتنے خوش ہو اور جو سلام لے آنے والے وہ بھی کوئی بہت زبردست بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام لے آتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم اپنی قدر کریں اس امت کا شرف جو ہے اور اپنے آپ کو برے اعمال سے اور گندگیوں سے خراب نہ کریں ہم یہ وہ امت ہے کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1400 سال تقریباً اس سے زیادہ کون کس کنہوں نے یہ سلام ہم تک پہنچایا بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے علماء انہوں نے ان حدیثوں کی حفاظت کی ان تمام حضرات نے تو سوچے ہماری خود اپنی قدر ہے ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ملتان پاکستان تشریف لے گئے لوگ نے بہت اصرار کیا کہ بیان کریں حضرت بیان نہیں فرماتے بہت اصرار کیا کہ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کروں بہت انتظام کیا مائک سب لوگ جمع ہوئے بہت اور دو جملے گئے طلبا میں جو طلبا مدرسہ کے ان کو کہ اے مولوی ہو اپنی قدر کرو بس یہی بیان کہ اپنی قدر اس یہ امت جو ہے اپنی قدر کریں کہ ہم کس کی امت ہے کن کی امت ہے اور ہمارے لیے سلام کنہوں نے بھیجا اپنے آپ اپنی قدر کریں اور اپنے آنکھوں کو خراب نہ کریں زبان کو خراب نہ کریں دل دماغ کو خراب نہ کریں سوچیں ہم کس کی امت ہیں
Lors de cet événement général, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait une rencontre particulière avec Abul Anbiya, le père des prophètes Hazrat Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, qui est classé parmi les grands prophètes de Tabarak wa ta'ala à Omar. Et lors de cette rencontre, Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Fais parvenir ma salutation, mon salam à ta communauté. » Abu al-Anbiya, le père des prophètes, il demande au meilleur des prophètes, à Rasulullah, de faire parvenir son salam à sa communauté. La demande nous dit, imaginons un peu, qui envoie le salam et qui a transmis ce salam, pour qui, pour nous. Donc ça montre la valeur de cette communauté. Et la demande nous dit, lorsqu'Allah de Barabou Ta'ala, par le biais de cet incident et d'autres hadith Mubaraka, il nous a donné une telle grandeur, une telle valeur dans cette communauté. Alors, ne nous faisons pas du mal. Ne nous détruisons pas. Comment? À travers les péchés. Ne salissons pas nos yeux. Ne salissons pas nos langues. Ne salissons pas notre esprit et notre cœur. Mais pensons et comprenons comment est-ce qu'Allah Ta'ala nous a donné la grandeur. Depuis 1400 ans environ, cet incident qui s'est produit, jusqu'aujourd'hui, qui nous a fait parvenir ces salats? Qui ont été les acteurs qui ont servi d'intermédiaire pour nous faire comprendre cela? Ce sont les mohammedis, les savants du hadith, de la science du hadith, les commentateurs du hadith, ceux qui ont rapporté le hadith sharif, ils nous ont transmis afin qu'on obtienne ce cadeau. Hadrat Maman Zakaria a fait un mot en Ta'ala, Maman ici cite un incident pour nous faire comprendre la valeur. Notre propre valeur en tant qu'individu parce que nous sommes liés à la meilleure des humains, à la meilleure des communautés. Et nous dit que le chef de l'Hadith, Mme Zakaria, Rahimahullah wa ta'ala, il était en voyage à Multan, au Pakistan. Et là-bas, les gens ont beaucoup insisté, que Mashallah, c'est un grand savant, un grand ami qui est venu, beaucoup insisté pour qu'il fasse un discours. Mais Mme Zakaria, Rahimahullah wa ta'ala, n'avait pas l'habitude de faire des discours. Mais ils ont beaucoup insisté, finalement, il a accepté. Donc ils ont tout organisé, ils ont mis les affiches, les micros, etc. Ils ont appelé tout le monde. Et dans ce bayan, dans ce discours, dans cette caméra, il a commencé deux phrases. Il a dit deux phrases. C'était mon nom, c'est-à-dire, ô les savants, contrôlez votre valeur. De la même manière, nous, en tant que Oumma, en tant qu'individu de la communauté bénie de la vie sallallahu alayhi wa sallam, on doit comprendre notre valeur. Et on ne doit pas détruire ce statut qu'Allah nous a donné devant sa grâce en accomplissant des péchés, en désobéissant à l'ordre d'Allah, en salissant notre âme et nos mains.
اور اس موقع پر ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری امت کو خبر کر دو کہ جنت ایک چٹیا میدان ہے، خالی میدان، جیسا آپ کے یہاں والکینو ہے، کیسی وہ جگہ، بالکل خالی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی مکان ہے، جنت بھی ایسا بالکل خالی میدان ہے، اور لا الہ الا اللہ اس کے غرض ہے، اس کے درخت ہے، یہ جتنے ہمارے اعمال ہیں اس سے ہماری جنت بنے گی، ورنہ ایمان سے جنت ملے گا، اگر اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے موت کے وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور آج کل بہت فتنہ کا دور ہے اور چاروں طرف لٹیرے یعنی شیطان اور نفس ہمارے ایمان کے ڈاکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بہت فکر کرنے اور اپنے اولاد کی اور بھی زیادہ فکر کی ضرورت ہے، یہ ایسے معمولی اور ایسے کوئی معمولی بات نہیں، بہت اہم بات ہے، بہرحال ایمان سے جنت ملے گی اور جنت ایک خالی میدان ہے، اور جو ہمارے اعمال ہیں اس سے جنت کے محلات ہیں، مثلا آپ نے مسجد میں کچھ پیسے دیے، اللہ نے آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے یہ اس کے درخت ہے وغیرہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ تمام ہماری نیکیاں یہ جنت کو خوبصورت بنانے والی ہے، تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے امت کی اس کے خبر.
Lors de cette rencontre avec Ibrahim al-Salam, en plus d'avoir fait parvenir le salam, la salutation, Ibrahim al-Salam a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de nous annoncer de décrire le paradis. Et le paradis est une terre qui est vierge. Il n'y a rien. Il n'y a pas de plantation, il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Il n'y a pas de végétation. Mais c'est à nous de cultiver cette terre. Alors comment cultiver cette terre? À travers les actions. Par exemple, lorsqu'on va dire subhanallah, on va dire la ilaha illallah, on va faire ces transactions, on va, si les dit, planter un arbre, un arbre sera planté pour nous dans le paradis. Donc c'est une terre qui est. Et maintenant il explique, il dit, lorsque nous avons l'iman, la croyance correcte et saine, ça c'est la clé pour avoir le paradis. Mais maintenant, pour embellir ce paradis, pour cultiver cette terre, ce sont à travers les actions que Inch'Allah, pour cultiver cette terre. Par exemple, lorsque quelqu'un, dans la Khalifa, il est dit, celui qui va participer au financement du mosquée, Allah construira pour lui un palais dans le paradis. De la même manière, celui qui va dire, à chaque fois, subhanallah, Allah fera pour lui un arbre dans le paradis. Donc ces actions, ce sont les moyens d'embellir et de cultiver cette terre. C'est pour ça que la commandante, une fois il insiste, il dit à nous de comprendre la valeur de ce message qu'Ibrahim al-Salam nous a fait entendre.
اب سے تقریباً 50 سال پہلے ایک پاکستانی ڈاکٹر کراچی میں، انہوں نے 100 آدمی کو موت کے وقت کلمہ کی تلقین کی، وہ خود لکھتے ہیں کہ صرف 3 آدمی نے کلمہ پڑھا، اور یہ آج کی بات نہیں، 50 سال پہلے، اور یہاں یونین افریقہ امریکہ کی بات نہیں، پاکستان کی بات 50 سال پہلے، اور صرف 100 میں سے 3 آدمی نے کلمہ پڑھا، آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور بہت آدمی کو اپنے ایمان اور اس سے بہت زیادہ اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ماحول آج کا بہت خراب ہے.
Hazrat Mahmoud nous dit, tout à l'heure il avait expliqué, que grâce à l'iman, la foi correcte et saine, on obtiendra par la grâce d'Allah, on obtiendra le paradis. Mais de quitter cette terre avec l'iman, ce n'est pas une chose anodine, ce n'est pas une chose si simple qu'on peut le penser. D'autant plus qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque où nous sommes tiraillés, attaqués de toutes parts. Il y a les fitnas de Dajjal, il y a les fitnas de Shaitan, nous-mêmes nous sommes attaqués. Et nos enfants ne le sont encore plus. Donc, à ce moment-là, il dit qu'il faut bien comprendre que ça, c'est un grand bienfait de la part d'Allah, et c'est quelque chose qui doit créer en nous un grand souci. Et pour illustrer ça, pour nous faire comprendre, il dit qu'il y a 50 ans de cela, un docteur, au Karachi, c'est-à-dire en Pakistan, Il avait fait une expérience, il a publié un livre sur 100 personnes, 100 patients qui étaient dans l'agonie, qui étaient au moment de mourir. Et sur ces 100 personnes-là, à chaque fois, il a fait le testing, il a essayé de leur faire lire l'attestation de la foi, le calément, Sur 100 personnes, il n'y en a que 3 qui ont récité le calément. Donc, un homme nous dit, c'était il y a 50 ans. Ça veut dire, les fitnas, les pièges, les tentations de Shaitan étaient moins importantes. Ce n'était pas à l'île de la Réunion, c'était dans un pays où l'islam, il est plus fort, il est plus voyant, il est plus important, c'était au Pakistan. Donc, ça montre combien est-ce que nous devons être soucieux pour le calément de la paix.
جن طلبا نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ابھی جوانی تھی ان کی اور ان کا کمر پورا جھک گیا تھا تو پوچھا کہ حضرت آپ تو ابھی جوان آدمی ہو آپ کی کمر جھک گئے فرمایا کہ میرے تین اساتذہ تھے ایک موت کے وقت میں سفیان ثوری کے اساتذہ موت کے وقت ایک یہودی ہو کے مر ایک عیسائی بن کے مر ہو کے مر ایک مجوسی مجھے اتنا خوف ہوا اس وقت سے میری کمر جھک گئی اور یہ سفیان ثوری کے زمانے کی بات ہے اور آج کل لٹیرے اور شیاطین جن اور انس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو لوٹنے ہوئے
سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی un grand savant. Une fois, il était encore jeune, il avait encore donc sa vigueur, mais pourtant il était courbé, comme quelqu'un qui avait été atteint par la vieillesse. Alors ses étudiants l'ont interpellé, l'ont demandé pourquoi tu es encore dans ta jeunesse, dans la fleur de l'âge, comment se fait-il que tu as ce signe de vieillesse? Et là, il a raconté, il a donné la raison, il dit parce que j'avais 3 professeurs. Le premier d'entre eux, il a quitté cette terre en étant juif. En étant juif. Le deuxième, en adoptant la religion chrétienne. Et le troisième, on a dit aussi, c'est-à-dire les adorateurs du feu. Donc ils disent que ça, c'est la raison pour laquelle vous voyez que même si mon âge n'est pas avancé, mais ça m'a mis dans cette situation. Et vraiment, il dit encore qu'aujourd'hui, les fitnas sont tellement nombreux, les tentations, elles sont tellement multiples, elles sont tellement nombreuses, des 4 coins de la terre, des 4 coins de notre maison, de notre voiture, partout, on n'a pas la possibilité de faire rien, pas qu'on est attaqué par Shaitan. Et Shaitan, il est là pour voler, pour fusionner notre iman et notre foi. C'est pour ça qu'on doit avoir un grand souci, comment faire pour quitter cette terre avec la ilaha.
حدیث پاک میں آتا ہے زمانہ آئے گا کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی مسلمانوں سے لیکن ایک ایمان والا نہیں ہوگا ظاہر اعمال ہوں گے اندر کھوٹے وہ اعمال نہیں ہوں
اللہ
وزن حدیث شریف نے دی کہ ان اپک ویدہا وہ لے مساجد لے مزون اللہ تبارک و تعالی سو مقلے میں یو آفا ایک پیسن جو آیا En apparence, nous aurons l'apparence de l'imam, mais à l'intérieur, nous serons totalement
vides. Le hadith sharif me dit que la masjid est à fin de la 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 fin de ظاہر کے ویسے الحمدللہ کرتا پہنتے ٹوپی دال بہت اچھا لیکن اندر کی آج فکر نہیں آج جمعہ کا دن گزرا ہر ایک آدمی سوچے کہ میں نے آج اپنے ایمان کی فکر کی یا نہیں کہ میرا ایمان ہے بھی یا نہیں
Dans un hadith sharif, il est dit en ce sens que viendra une époque où les masajid, les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala seront remplies. Elles seront belles, mais elles seront comme des ruines, c'est-à-dire dénuées de la véritable lumière, dénuées de la réalité de l'islam et de la réalité de l'imam. Il y aura, alhamdulillah, les belles lumières, il y aura les décorations, il y aura toutes ces choses qui attirent l'œil et le regard. Mais en réalité, il n'y aura pas donc la véritable lumière et la haqiqa, c'est-à-dire la réalité, la profondeur de la foi. Normalement, il dit, et malheureusement, aujourd'hui, c'est une grande maladie. On se soucie beaucoup de l'extérieur, de l'apparence, de l'esthétique, mais la réalité, ce qu'il y a dans le cœur, malheureusement, très peu d'entre nous, on a ce souci-là. Il dit par exemple, regardez aujourd'hui, le jour béni du Jum'a, le plus grand jour pour un musulman de la semaine, vient de s'écouler. Combien d'entre nous avons pensé si notre foi, notre iman est correct ou pas. Est-ce que je vais quitter cette terre avec le contentement d'Allah Ta'ala? Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas se suffire de ça. Mais il faut toujours faire son autocritique, toujours se remettre en cause et toujours se poser des questions.
मैं अपनी बात करता हूँ. हम जो यहाँ बैठे हुए जो लोग मस्जिद नहीं आते उनकी बात नहीं, हम जो मस्जिद आते अपनी बात. आंखों की हिफाजत बिल्कुल नहीं, जुबान की हिफाजत बिल्कुल नहीं. कितने कितने बुरे ख्याल और कितनी गंदगियाँ हमारे अंदर है और उलमा का इज्जत अदब वो भी नहीं है. मौलाना अहमद बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त जो मोहतमे में दाबेल मदरसा के उनके दादा मौलाना अहमद बुजुर्ग वो भी मौलाना अहमद बुजुर्ग थे, फरमाते थे कि जिस आदमी ने सात आलिमों की गीबत की आप इनको दफनाते हो मुंह किबला की तरफ करते हो. मैं यकीन से कहता हूँ निकलने से पहले फिर देखो तुम देखोगे तो उनका मुंह किबला से हट गया होता. तो आज ये उलमा का अदब अद एहतराम नहीं है, आंखों की हिफाजत नहीं, जुबान की हिफाजत नहीं. सोच हमारा कितने घंटे कितने नमाजों के अंदर हमारा सोच कितना खराब. हर जगह जो है आदमी बीवी के साथ बैठा हुआ है और दूसरी औरतों का सोच, ये आम हम में ये गुनाह है. और तोबा इस्तगफार बिल्कुल नहीं, नाम तक नहीं तोबा इस्तगफार के, गुनाह तो इस कदर और तोबा इस्तगफार हम करते नहीं.
Alors, ton amant lui dit, je m'adresse à vous, c'est-à-dire nous qui sommes assis ici. On parle pas des gens qui n'ont pas eu la possibilité de venir faire la prière. Nous-mêmes, interrogeons-nous. Combien d'entre nous ont la possibilité de protéger nos yeux? Est-ce qu'on les laisse se divertir à droite et à gauche? Est-ce qu'on les laisse regarder tout ce qu'on veut et tout ce qu'on a envie? Combien de mauvaises pensées nous tiraillent? Combien est-ce que notre esprit n'est pas toujours en train de travailler, de penser du mal des hommes? Notre langue, combien de paroles ne prononçons-nous pas et qui ne sont pas conformes à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le respect des ulama, l'attitude qu'on doit avoir envers eux. Avec maman dit, maman Ahmed Bouzouk, actuellement le principal de Dabel, son nom également c'est maman Ahmed Bouzouk, c'était son dada, c'est-à-dire son grand-père. Lui il disait, la personne que vous enterrez et qui a fait la médisance, qui a fait le péché du rival de sept alim, vous l'avez enterré, vous avez mis son visage face au Qibla, à la direction de la Mecque. Je vous assure que cette personne qui a fait la médisance de sept alim, si vous l'avez enterré, vous allez déterrer pour voir son visage sera détourné de la Mecque. Ça pour montrer comment est-ce que c'est un péché grave. Et nous sommes tellement noyés, nous sommes plongés dans ces péchés. Et malgré tout, nous ne demandons pas pardon. Nos péchés sont si nombreux, et notre demande de pardon d'extirpade, elle est si faible. Mahabharata dit également, il a expliqué au niveau de la langue, il a expliqué au niveau des yeux, il a expliqué au niveau des pensées. Il dit parfois même, on est avec notre épouse, dans l'intimité, et on est en train de penser aux autres femmes. Ça c'est notre état. Ça c'est notre situation. Et pourtant, on ne demande pas pardon.
बात दूसरे रुख पे चली गई. बहरहाल हमारे शेख फरमाते हर बयान से पहले एक सुन्नत का मुज़ाकरा किया कर. और एक सुन्नत जो हजरत ने हमें सिखाया कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि उम्मत को बताना, और वो मेराज के मौके पर. तो ला हौला वला कुव्वत का मतलब जो है ला हौला अम्मा असियतिल्लाह, आदमी अल्लाह के गुनाहों से बच नहीं सकता. इल्ला भी इस्मतिल्लाह, इल्ला ये कि अल्लाह आपको बचाए. वला कुव्वत वला ताअतिल्लाह, और आदमी नेकी का काम नहीं कर सकता है. इल्ला बे औनिल्लाह, मगर अल्लाह की मदद के साथ. तो हमें अल्लाह की मदद हर वक्त तलब करनी चाहिए, तो हम गुनाहों से बच सकते हैं खुद अपने तौर से. और शैतान और जो नफ्स जो है इतने आज कोशिश कर रहे, आदमी खुद अपने तौर से नहीं बच सकता, अल्लाह की मदद हो. और ये ला हौला आदमी पढ़ता है उससे अल्लाह की मदद आती है. ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मतलब है, जब आदमी जमीन पर पढ़ता है फर्श पर, तो अर्श पर अल्लाह ताला फरमाते असलमा अब्दी वस्तस्लमा, اور اسلم عبدی کا مطلب ہے اے عبدی انقاد و ترک العناد، اللہ فرمائے میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، اس نے گناہ کو چھوڑ دیا. واستسلم اے عبدی فوض سائر امور الکائنات الى اللہ عز و جل باسرها، کہ میرے بندہ نے اس کے تمام معاملات بھول مجھے سونپ دیا کہ میں اس کو ابھی اس کے تمام معاملات کو دیکھو سنبھالو. تو اللہ جس کے ذمے لے لے پھر اس آدمی کا تو یہ. اور حدیث ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے پڑھ، اور عربی زبان عربوں کی یہاں کثرت صدر صدر مرتبہ اس کو کثرت کہتے ہیں. اور ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کا قاعدہ بھی ہر نیکی کو دس میں ضرب کرتے ہیں، تو سات مرتبہ پڑھو اللہ اس کو دس میں ضرب کریں گے ستر ہو جائے. تو روزانہ کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، دوست احباب کو بتاؤ. اولاد بہت زبردست وظیفہ ہے، بعض بزرگوں نے اپنی مریدوں کی پوری تربیت صرف اس وظیفہ پر، کیونکہ اللہ فرمائے دیے نیک ہو گیا کہ سات مرتبہ 7 times روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر.
Jean-Jean dit qu'on s'est un peu égaré dans notre intervention, alors que vous êtes moins marqué, Martha Sahab, Allah, Ta'ala, elle revient donc sur son discours. Avant de commencer l'intervention, il nous recommande de parler et de se rappeler d'une sunna. Et aujourd'hui, on citera la sunna de la lecture de ce dua, la hawla wa la quwwata illa billah. Ce qui veut dire en français, il n'y a pas de force ni de puissance si ce n'est pas dans les lettres d'Allah. On expliquera inch'Allah dans un instant. Et Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a rencontré le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de nous annoncer ça également. Ça aussi, c'est un moyen de cultiver la terre vierge du paradis. Donc la hawla, il n'y a pas de force en ma'asiyatillah illa bi'ismatillah. On n'a pas la possibilité de s'éloigner, de s'abstenir des péchés, si ce n'est par la protection d'Allah. Wa la quwwata illa billah, la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. On ne pourra pas, on ne peut pas adorer, obéir Allah, si ce n'est avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'à chaque fois, tous les jours, il faut demander l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que l'être humain, il est faible, il est vulnérable, il est impuissant. D'autant plus que comme il a beaucoup insisté, aujourd'hui dans notre époque, nous sommes attaqués de toutes parts par notre propre nafs, par notre propre ego interne. Nous sommes attaqués par les églises qui sont externes également, par Shaitan, par les fitnas, par Dajjal, etc. Donc lorsqu'on va dire cela, on va demander l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui-même, il atteste, il témoigne que mon serviteur, il a atteint la véritable soumission. Dans un hadith sharif, il dit, lorsque le serviteur dit cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, Allah azza wa jalla dit, aslama abdi wa staslam. Mon serviteur, il s'est soumis totalement à Allah. Donc ça, c'est le témoignage direct de la part d'Allah. Aslama abdi wa staslam. Il s'est soumis totalement à Allah, il a délaissé toutes les actes de désobéissance, tous les péchés. Donc, ça c'est un très grand calément, une très grande parole qu'on devrait essayer de lire, Inch'Allah. Et wastaslama fawwada sa'ira umuri al-ka'inat bi asriha ila Allah 'azza wa jalla. C'est-à-dire qu'on a eu la conviction que tout ce qui se produit, tout ce qui se manifeste dans ce monde, ce n'est uniquement par la volonté et la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dirige tout, il contrôle tout, il a le pouvoir sur chaque chose. Donc, il est dit en ce sens, dans un hadith sharif, visez abondamment. Et en arabe, l'abondance, la grande quantité, elle se manifeste par le chiffre 70. Ça veut dire, lorsque quelqu'un va lire une parole 70 fois, alors il aura fait en abondance. Et il avait l'habitude de nous expliquer ça, avec beaucoup d'amour et de compassion, de nous faciliter les choses. Dans le Coran Sharif, Allah nous dit que chaque action sera multipliée au minimum par 10. Donc si on va lire 7 fois, Allah va nous donner la récompense de 60 fois. Et c'est un doigt qui est tellement fort, c'est un doigt qui est tellement puissant que la personne qui va lire ça, alors il y a beaucoup de machins, beaucoup de bousous qui ont fait la rectification interspirituelle de l'âme, de leur vie, uniquement avec la lecture de ça. C'est pour ça que notre maman il dit de faire parvenir ce message à la maison, à la famille, aux enfants, aux épouses et nous-mêmes de prendre cette habitude donc de lire ce texte.
सफर आगे चलता रहा सफर का ऐसा मोड़ पर पहुंचे जहां आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रहबरी का काम फरमा रहे फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अब यहां से मैं आगे एक बार के बराबर आगे नहीं जा सकता अगर मैं गया तो मैं जल के खाक हो जाऊं मैं आगे बिल्कुल नहीं जा सकता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम امام الانبیاء ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرف حاصل ہوا کہ آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں الصلاة معراج المؤمن حدیث نہیں ہے لیکن نماز حقیقت میں مؤمن کا معراج تحفہ ہے اللہ کا اللہ سے ملنے کا اللہ اکبر جب آدمی اپنے محبوب سے ملتا ہے تو پوری دنیا کو بھول جاتا ہے اللہ سے جب ملاقات ہو علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ خانقاہ بزرگوں کو نہیں مانتے تھے بہت علمی عالم تھے بڑے زبردست عالم تھے لیکن جب کہ پھر بھی مرتبہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور فرماتے تھے یہ کیا میری مریدی یہ جیسے چوہے ایک وہ بزرگ کے پاس تم سب بیٹھتے ہو چوہوں کی طرح سے نہیں مانتے تھے لیکن جو انہوں نے بیان سنا پھر انہوں نے فرمایا خدا جانے کس انداز سے بیان کیا پھر شبہ باطل پیدا نہیں ہوا اور جب انہوں نے ذکر کیا فرمایا نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر نور جان ہے اور جب تہجد کے لیے اٹھے خانقاہ میں پھر فرمایا وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح ہی سے انتظار شام ہے یعنی جب آدمی اللہ سے ملاقات کرتا ہے یہ جب بزرگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے صحیح معنی میں صحیح بزرگ اور صحیح تربیت اور پھر اللہ سے ملاقات ایک ایک نماز معراج جتنا آدمی نیچے جاتا ہے رکوع سجدہ میں اتنا وہ اللہ کے اوپر جاتا ہے اور اللہ سے ملاقات آپ اپنے محبوب سے ملتے ہو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں آپ کے طالب علم کے دوست اور 20 سال کے بعد ملاقات آپ بیوی کو بھی بھول جاتے ہو بچے کو بھی یہ میرا دوست آ گیا میرے جگری دوست اللہ سے جب ملاقات اللہ سے تعارف اور محبت پیدا ہو جائے تو یہ نماز اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری امت کو معراج یعنی تحفہ نماز جو معراج المؤمن ہے ہر مؤمن 5 وقت روز آنا وہ معراج کرتا رہے
روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم a continué dans la compagnie de Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam et a amené à moi Ibrahim alayhi salatu wa salam a dit au prophète Allah sallallahu alayhi wa salam je ne peux pas m'aventurer, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas aller plus loin parce que si je vais aller plus loin alors je vais être réduit en cendres. Donc ça prouve le maqam, le degré, le statut élevé, immense de Rasulullah sallallahu alayhi wa salam imam al-anbiya le imam de tous les prophètes, celui qui était le plus grand, le chef. Maintenant, il dit, nous-mêmes essayons de réfléchir. Comment est-ce que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a atteint ce degré? Et quel degré Allah tabaraka wa ta'ala lui avait octroyé? Parce que nous disons, attahiyatu lillahi wa salawat wa tayyibat, d'essayer de penser et de réfléchir donc à ce récit-là. C'est un cadeau qu'Allah tabaraka wa ta'ala a offert au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la rencontre avec Allah. Alors pour nous faire comprendre, à ce moment-là, il nous dit, essayons de penser à quelqu'un qui va rencontrer sa bien-aimée lors de la première nuit. Comment est-ce qu'il va être attentif? Comment est-ce qu'il va être dans l'attente de cette rencontre-là? Allama Sayyid Suleyman Nabi Rahimahullah wa ta'ala, c'était quelqu'un d'une très grande et très profonde science. Et lui, il ne croyait pas en tout ce qui est, tout ce qu'on appelle les musulmans, tout ce qui est, donc tasqiyat al-sabouf, etc. Mais il disait également, pourquoi est-ce que vous êtes tous assis comme ça devant les gens? Pourquoi est-ce que vous êtes assis devant cette personne-là? Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance. C'était quelqu'un. quelqu'un qui était plongé constamment dans la science. Et lorsqu'il a entendu pour la première fois le discours de Mohammed Chakalitani Rahimahullah Ta'ala, alors il est arrivé dans un état d'extase. Il a dit Subhanallah, le Coran, il a cité trois poèmes ou trois vers, qui dit en ce sens qu'Oda Jamé Kisandaz de Dayan Kia, que Mohammed Rahimahullah Ta'ala, Allahu Akbar, il était dans une telle extase, dans un tel niveau, dans un tel degré, il a dit Subhanallah, cette parole que j'ai entendue, Allah seul sait. Comment est-ce qu'il a pu dire ces paroles? Et tous les doutes que j'avais, ils se sont dissipés. Ça, c'était donc pour le premier point. Deuxièmement, lorsqu'il a commencé à faire le dhikr, lorsqu'il a commencé à penser d'Allah, se remémorer d'Allah, donc cette kayfiyya, cette sensation interne qui s'est produite en lui. Et ce n'est pas terminé, cela a augmenté. Lorsqu'est arrivé le moment de tahajjud, c'est-à-dire ce moment propice, intime, pour rencontrer, pour ainsi dire, pour parler en secret avec Allah. Là également, il dit que depuis le matin, lorsque je me réveille, j'attends en ce moment. Donc pensez, imaginez comment est-ce que lorsqu'un humain il peut arriver à cette sensation, quelle a dû être la sensation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est allé à la rencontre d'Allah. Et ça, pour obtenir cette sensation, cette kayfiyya, c'est-à-dire ce qu'on va ressentir intérieurement lorsqu'on va être en compagnie des personnes pieuses. Lorsqu'on va être en compagnie des personnes qui sont proches d'Allah, qui sont aimées par Allah, tabaraka ta'ala, alors Allah, il insufflera petit à petit ce présent dans nos cœurs. Dis maintenant, regardez, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti à la rencontre d'Allah pour obtenir un cadeau qui était offert lors de ce miracle, lors de cette ascension, et ce cadeau c'est la salat. Maintenant, chaque salat qu'on accomplit, c'est quoi? C'est le mi'arab, c'est l'ascension du musulman. C'est-à-dire, maintenant il dit, ce n'est pas un hadith sharif, c'est une parole qui n'est donc pas rapportée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque salat qu'on accomplit doit être un moyen pour moi et pour nous de m'approcher et de m'élever vers Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque quelqu'un il va donc rencontrer sa bien-aimée, lorsqu'il rencontre son ami qu'il n'a pas vu depuis des décennies, alors à ce moment-là il oublie son épouse également. Donc quelle doit être cette kayfiyya, ce bonheur lorsqu'on va rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala? Et ce bonheur-là, on peut l'obtenir à travers la salat, qui encore une fois est l'ascension du musulman. Et cette ascension, cette salat, ce mi'raj du musulman, on l'a obtenu par la barakah, la bénédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
آج ہی ایک ای میل آیا ایک ہمارے تعلق میں ایک دوسرے مدرسے میں پڑھتا ہے 18 ایک سال کی عمر ہو اس نے لکھا کہ ابھی دو دن پہلے دو دن برابر اللہ کی معیت ان کو نصیب اب 18 سال کا بچہ آج کل 18 سال کون کیا کیا کرتے ہیں اور کہا کہ مجھے ایسے مزا اور ایسا لطفایا اللہ کی جو معیت دو دن مسلسل مجھے نصیب اور فرمایا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ بزرگوں کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہ جن کو اللہ کی معیت ہر وقت حاصل ہو وہ کس دنیا میں رہتے ہیں اور اب مجھے سمجھ میں آیا غفلت کا مطلب کیا ہے اور معنی کیا ہے میں نہیں سمجھ رہا تھا اور وہ رو رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ کیسے یہ کیفیت مسلسل میری ہو اور یہ صرف ایک بچہ نہیں اللہ اکبر آپ یقین مانیں کتنے ایسے ایک پروفیسر یونیورسٹی کا اور وہاں لڑکیاں کیسے کپڑے پہنتے ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ کتنے بچے ہوئے ہیں اور کتنا ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایک اور لڑکی تقریباً 18-20 سال کی عمر ہوگی ان کے حالات پر مجھے رشک آتا ہے ایسے اچھے اچھے حالات تو اللہ نے ایک سلسلہ تصوف اور اصلاح کا ایسا نصیب فرمایا کہ آدمی معراج صرف نماز میں نہیں نماز کے بہار پر بھی آدمی معراج میں رہتا ہے لیکن اگر اس طرف توجہ نہیں کی اور پوری زندگی ہم نے گزاری نماز بھی پڑھتے رہے لیکن وہ کیفیات حاصل ہے پتہ چلے گا کہ ہم نے بہت گنوایا بہت ہم نے کھویا اللہ نے ایسے فرصت ایسا موقع دیا اور ہم نے سب گنوایا جو یہ موقع ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرے اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے لیے یہ اصلاحی جلسہ ہے.
Notre maman nous explique qu'aujourd'hui même, il a reçu par email un courrier électronique d'un jeune de 18 ans. Et ce jeune, cet adolescent de 18 ans, il nous dit que depuis deux jours, il a atteint la proximité d'Allah. Et il ressent un plaisir intense. Et donc il explique ça à maman, il va utiliser le terme la ma'iyya, traduit par la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc depuis deux jours, il ressent ça. Et maintenant, lorsqu'il a goûté à ce Alors il se dit, subhanallah, maintenant je comprends dans quel état j'étais. Maintenant je comprends ce qu'était la négligence, la ghafla. Et il est tellement inquiet parce qu'il a conscience d'avoir trouvé quelque chose de grande valeur. Il ne veut pas perdre ce trésor. Et il demande à subhanallah comment faire pour garder cette kayfiyah, cette sensation-là. Et elle m'a dit, ne vous trompez pas, ce n'est pas le cas d'une seule personne, mais plusieurs personnes qui, à chaque fois, ils se réfèrent à cette moment et ils disent qu'ils ont atteint ce degré. Des gens qui, par exemple, sont dans les universités, un professeur qui écrit à cette moment et qui dit, pourtant, il est entouré de la tentation. Il est entouré de la fitna. Les gens là-bas ne s'habillent pas convenablement, ils sont plutôt dérudés plus que habillés, mais malgré tout, le kayfiyat, la sensation de proximité avec Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est quelque chose de très grand. Un autre exemple, Hazrat Mohammed nous dit, à travers une fille, une jeune fille de 18 ans, elle a tellement d'amour pour Allah, tabaraka wa ta'ala, que Hazrat nous dit, que moi-même j'envie cette personne. Donc il dit, c'est pas quelque chose d'impossible, ce n'est pas quelque chose d'irréalisable, et ce n'est pas quelque chose qui sera limité à la salat, mais à chaque instant, à chaque seconde de votre vie, vous allez pouvoir percevoir la proximité et l'amour d'Allah de Barakou Sala. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons oublié tout cela. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos salats, on ne se rappelle pas, on ne ressent pas cela. Donc en ayant le contact avec les machaïrs, Inch'Allah, grâce à Allah de Barakou Sala, on obtiendra cette kayfiyah.
एक हमारे दोस्त हम साथ पढ़ते थे ग्लोबल में मौलाना गुलाम बहादुर कश्मीरी अब भी है तो वो आते रहे साउथ अफ्रीका फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती भी हो गई पहले से दोस्ती थी मुतासिर हुए बयाज भी हो गए और फिर हंसने लगे शर्म मुंह को छुपाया और दोस्तों से कहा ये तो मेरे साथ ही है और मैं इनके लिए तकरार करता था आज ये मेरे शेख बहरहाल वो बहुत बड़ा दारुलूम है इनका बहुत जबरदस्त काम और जिस जगह पूंछ में है बिदआत पूरा बिदआत और ये जेल में रहे बहुत इनकी पिटाई हुई जब वो हक पर कायम रहे लेकिन आज फिजा पूरी बदली हुई है और अहले हक के कितने मसाजिद हो गए बहरहाल मदरसा भी है दारुलूम में दौरा हदीस तक की तालीम है और माशाल्लाह तबलीग का काम भी बहुत अच्छा होता है उस मदरसा से लेकिन फरमाया अब जो मैं बैत हुआ अब जो कैफियात मुझे नसीब हुए वो कभी मुझे ऐसे कैफियात नहीं अब मैं ये मेरी जिंदगी का आखिरी मोड़ है मैं अपने जिंदगी का आखिर को पहुंचा हुआ लेकिन अब मुझे जो कैफियात और अल्लाह की माइयत और लुत्फ और मजा दीन में और नमाजों में और तिलावत में कभी मुझे ऐसे पहले नसीब नहीं हुआ तो ये जबरदस्त एक रास्ता है उसको इख्तियार करो और देखो अल्लाह क्या कुछ नहीं देता है
Et Hazrat Mohammed dit, pour compléter un peu ce qui a été dit auparavant, que lorsque ce jeune, il a donc fait part de son ressenti, il dit maintenant je comprends ce que ressentent véritablement les amis d'Allah. Dans quelle dimension, dans quel univers ils sont. Ils sont dans un autre monde, parce qu'il a goûté donc à cette sensation. Donc Hazrat Mohammed, il a dit que pour obtenir cela, Inch'Allah, il aura donc le Islahi Jalsa, et il continue de nous expliquer en nous donnant l'exemple. Pour nous montrer que personne ne peut se sentir indépendant, personne ne peut se passer de cela. Il y avait un de ses amis, Manarullah Fadel Kashmiri, qui est encore vivant, et qui, alhamdulillah, a fait Béat avec Hazrat Mohammed, c'était un de ses amis. Et c'était quelqu'un qui était, on va dire, son professeur dans ses années d'études. C'est-à-dire, lorsque les élèves étudient dans la madrasa, alors un, il avait fait la leçon, ce qu'on appelle le matin, pour les hommes. Et lui, il faisait la leçon pour Maman. Mais aujourd'hui, Maman est devenu son chef, c'est-à-dire son guide, son mentor, son guide spirituel. Et il dit que c'est quelqu'un qui vivait dans un endroit où l'environnement n'était pas propice à la pratique du guide. Il y avait beaucoup de bid'ah, il y avait beaucoup d'innovation, il y avait beaucoup de mauvaises choses, mais alhamdulillah, grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, il y a les madrasa, il y a les darul-ulum, il y a le tablir, il y a beaucoup de travail de guide qui est fait. Donc, alhamdulillah, il y a cet enseignement qui va même jusqu'au Dora et Hadith, c'est-à-dire le degré ultime dans l'université islamique, pas le degré ultime en tout cas, la finalité donc des études de Ali. Mais il dit que malgré tout ça, même si aujourd'hui j'ai tout ça, ce que je ressens et ce que je perçois depuis que j'étais béat, c'était le pacte d'allégeance avec Hazrat Mohammed, je n'ai jamais ressenti ça. Dans chaque salat que je fais, dans chaque lecture du Coran, chaque tasbihah, chaque prononciation de Allah tabaraka wa ta'ala, je n'ai jamais ressenti ça. Il dit ça c'est une voie, c'est un moyen d'accueillir ce présent qu'on devrait tous en profiter.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. دنیا والے بڑے لوگوں کا بھی آج بھی دستور ہے خالی ہاتھ آدمی کو واپس نہیں بھیجتے. صرف ملاقات نہیں, اللہ نے تحفہ دیا. اور کیسا بھی تحفہ, 50 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی. قصہ لگا ہے علماء سے سنتے رہتے, اخیر میں 5 وقت کی نماز باقی رہی. لیکن اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میری بات بدلتی نہیں. جو 50 کا ثواب ہے 5 پر وہی ثواب. تو آدمی آج 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. گویا کہ پورے دن میں اگر ہمیں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی 5 کتنے ہمارے لیے مشکل ہوگی. لیکن وہ 5 کا اہتمام کرے 50 کا ثواب ملتا ہے. یعنی گویا کہ پورا دن ہم نماز میں ہیں, کتنا ثواب ملتا ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی سے.
Non, non, il dit, il fait donc un petit peu la parenthèse, il nous dit le récit, il se poursuit. Et Rasoul, le Karim sallallahu alayhi wa sallam, donc il a continué son voyage. Il est parti à la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme c'est l'usage dans notre monde, lorsque vous allez chez quelqu'un, alors l'invité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un peu l'invité, il ne retourne pas les mains vides. Donc Allah tabaraka wa ta'ala lui a offert un cadeau qui est le cadeau de la salah. 50 salah qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire. De 50 salats, cela est passé, arrivé à 5 salats. Dans la vie, on connaît le récit, on a déjà entendu ça auprès donc des ulama. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit également que ma yubaddal al-qawlu ladayya wa ma yubaddal al-qawlu ladayya. C'est-à-dire que ma parole, elle ne changera pas. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu obligatoire 50 salats, ça veut dire que même en accomplissant 5 salats, on obtiendra la récompense de 50 salats. Et Hazrat Maran dit, c'est comme si toute la journée, on est donc dans l'adoration d'Allah, on est en train de faire la salat. Aujourd'hui, combien pour faire 5 salats quotidiennement, c'est difficile. Mais regardez la clémence d'Allah, que même en faisant ce petit effort, convenablement, Inch'Allah, on aura donc la récompense des 50 salats.
جتنے فرائض ہیں, ایمان کا فریضہ بھی, یہ تمام فرائض زمین پر فرض ہوئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, اللہ کا حکم سنایا. لیکن نماز کا فریضہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے یہاں بلایا, عرش پہ بلایا. نماز کا فریضہ زمین پر فرض نہیں ہوا, نماز کا فریضہ وہاں اللہ کے عرش پہ. تو کتنا زبردست ہے, اور جتنے فرائض اللہ نے حکم فرمایا یہ, لیکن نماز کا فریضہ کے لیے سفر کروایا اور وہاں تک پہنچایا جہاں کوئی انسان کبھی جبرائیل کوئی فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. وہاں تک اللہ تعالی نے بلایا اور پہنچوایا, اور یہ فریضہ وہاں ہمیں عطا فرمایا. تو ہمیں کتنے زیادہ اس فریضہ کی قدر کرنی چاہیے. فرض بھی ہے اور ایک زبردست تحفہ ہے اللہ کا. تحفہ کو آدمی قبول نہ کرے, کوئی آدمی آپ کو تحفہ دے اور آپ انکار کریں, کتنی بری بات. اللہ نے یہ تحفہ دیا اور ہم اس کا انکار کریں, کھلے دل سے اور دل لگا کے میں فریضہ کو ادا کرنا چاہے اور نماز سے محبت کرنی چاہے.
حضرت مہران dit que chaque obligation, chaque injonction d'Allah tabaraka wa ta'ala, chaque farz, cela a été rendu obligatoire sur la terre, excepté la salat. La salat est un tel cadeau pour lequel Allah a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux cieux, il l'a fait voyager. Tout cela pour comprendre l'importance et la grandeur de cette obligation. C'est pour ça qu'on doit faire la salat avec cœur, avec dévotion. On ne doit pas prendre cela comme un fardeau, mais comme un cadeau. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a appelé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait voyager, il l'a amené jusqu'au ciel, à un degré où personne n'avait atteint. Comme tout à l'heure, Maman, il a dit que même Ibrahim alayhi salam, Jibril, personne n'avait atteint ce degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti donc de comprendre la valeur de ce cadeau, de comprendre la valeur de cette salat et d'arriver à perfectionner notre salat.
ایسے فرشتے ہیں جن کو حکم ہے قیام کا, پوری ان کی زندگی صرف قیام کرتے ہیں, اور فرشتے صرف رکوع کرتے ہیں, اور فرشتے صرف سجدہ کرتے ہیں, اور فرشتے صرف جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو 2 رکعت میں تمام فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ دے دیا. ایک اور بعض فرشتے صرف تلاوت کرتے ہیں, بعضی صرف ذکر کرتے، بعضی صرف دعا کرتے، تمام عبادت و فرشتوں کی اللہ نے اس امت کے دو رکعت میں ہمیں دی اور ہم قدر نہیں کرتے. کتنا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ تمام فرشتوں کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو منٹ میں دے دی، ہماری دو رکعت نماز دو منٹ لگتی ہے. کہتے ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکریہ ادا اور دل و جان سے ہم اپنی نمازوں کو ادا کرنی چاہیے.
Donc maintenant, on vous explique et dit qu'il y a certains anges, ils sont dévoués à Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils ne font que la position de prière, c'est-à-dire lorsqu'ils sont debout. Certains ne font que le recours, certains ne font que la sajda, la prosternation, certains ne font que la jalsa, parce qu'on est assis entre les deux prosternations. Certains ne font que le silawat du Coran, certains ne font que le dua, certains ne font que le dhikr d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais par la baraka de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait que en deux rakats, tous les ibadat de différents types d'anges, ils se retrouvent dans deux rakats pour ça. Ça montre la grande valeur de la salat et combien on doit le faire avec cœur. Ce n'est pas une action banale, ce n'est pas une action anodine, ce n'est pas une action qui n'a pas d'importance, mais c'est un cadeau de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et c'est un cadeau qui regroupe tous les actes d'adoration des différents.
جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. پہاڑ جو ہے وہ جلسے میں، درخت جو ہے دیوار وہ قیام کی حالت میں ہے، چار پاؤں والے جانور وہ سب رکوع میں ہیں، اور جتنے سانپ وغیرہ ہے وہ سب سجدہ ہے، چڑیا جو ہے پرندے وہ ذکر میں ہے، اور کتنے اور اللہ کی بندے اللہ کی مخلوق ہے جو تلاوت میں مشغول ہے، جو دعاؤں میں مشغول ہے. اللہ کے تمام مخلوقات کی عبادتوں کو اس امت کو اللہ نے دو رکعت میں دی. کتنا اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، کتنا ولقد کرمنا بنی آدم، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکرام کیا کہ کیسی عبادت، لیکن ہماری طرف سے اس میں کتنی کتنی کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو دل و جان سے ہم اپنے جان سے لگائے اور دل سے نماز پڑھیں.
Dit que de la même manière, Admana il a expliqué que les différents actes d'adoration, différents ibadat des anges, le dua, le tilawa du Coran, le vide, le repos, etc. Admana il a expliqué ça, ça se retrouve, c'est concentré dans la salat. De la même manière, les créatures, les montagnes par exemple, elles sont constamment dans le jalsa, c'est-à-dire c'est comme si elles sont assises. Les arbres, ils sont constamment dans le qiyam, ils sont debout, en train d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a les animaux qui sont sur quatre pattes, alors ils sont constamment dans le rukou. Les serpents, ceux qui rentrent sur le ventre, ils sont constamment dans le sajda. Les oiseaux, ils sont constamment en train de faire le dhikr d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et là encore, comme on voit les anges, tous les actes d'adoration, les formes d'adoration des différentes créatures, Allah nous a donné cela sous la forme de la salat. C'est pour ça qu'on doit comprendre cette valeur. On doit comprendre l'importance de la salat. Combien est-ce qu'Allah nous a honoré la Ummah de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en nous offrant ce cadeau. Dans un ayat du Coran Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa laqad karramna bani Adam. Sans doute nous avons honoré les fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains. Donc ça c'est un grand ibadat, mais malheureusement, combien de manquements n'avons-nous pas envers cette salat? Parce qu'on revient demandement dans notre concentration, dans notre lecture, donc à ce moment-là il fait droit, qu'Allah nous donne la possibilité, le tawfiq, de comprendre la valeur de cette salat et ensuite de faire les efforts pour perfectionner notre salat.
نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ مؤذن جو ہے پرانے زمانے میں مینار کے بالکل اوپر جاتے تھے اور وہاں سے اذان کے چاروں طرف آواز پھیلے. آج مائک کے ذریعے سے اذان کی آواز چاروں سب کو دعوت عام ہے. آپ غریب ہو، آپ مالدار ہو، آپ بہت مشغول ہو، آپ فارغ ہو، آپ مرد ہو، آپ عورت ہو، گھر میں نماز پڑھو، اذان ہو گئے، اب وقت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پانچوں وقت پوری دنیا میں، اور چونکہ اوقات میں فرق ہے، اس وقت ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، کہیں کوئی لوگ نے ابھی فجر کی نماز پڑھی، کوئی ظہر پڑھیں گے، کوئی عصر، کوئی مغرب، اوقات میں تو ایک ایک سیکنڈ پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی. اللہ کی طرف سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور یہ اذان جو ہے اللہم رب هذه الدعوة الدامة دعوت دعما ہے پوری دعوت اسلام کی پانچوں وقت پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا اپنے بندوں کو وہاں اوپر نماز عطا فرمائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز عطا فرمائی, اور پھر مؤذنوں کے ذریعے سے سب کو دعوت دی کہ تم آؤ, حی علی الصلاہ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, اللہ کی وحدانیت کو مانو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو, یہ ہے حی علی الفلاح, پوری کامیابی اس میں ہے. تو اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا ہے نمازوں کے لیے.
Et pour nous montrer l'importance de cette soie-là, Allah Ta'ala a mis en place une organisation bien spéciale. Pour qu'on n'oublie pas, l'importance et la valeur de cet acte d'adoration à travers l'appel à la prière. Le mu'adhdhin, auparavant, il devait monter, donc escalader, si on peut dire, des minarets, monter très haut pour faire parvenir le voix le plus loin possible. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce au micro, avec beaucoup moins d'efforts, Allah il a fait que la voix du mu'adhdhin, de l'appel à la prière, elle se répand de manière très lointaine. Et ça, c'est un rappel pour nous tous. Quelle que soit notre situation familiale, qu'on soit marié ou célibataire, quelle que soit notre situation financière, qu'on soit riche ou pauvre, quelle que soit notre situation professionnelle, qu'on soit occupé ou qu'on n'ait pas d'emploi, chaque personne, 5 fois par jour dans le monde entier, avant il a fait que ce son de la langue il résonne afin que chaque musulman il vienne à la prière et il se rappelle de ce cadeau d'Allah Ta'ala. Et donc, à chaque seconde, Hazrat Muhammad dit, comme nous venons d'accomplir la salat de Isha. Alors il se peut que dans un autre pays, ce soit le matin, ou alors c'est l'après-midi. Donc il y a différents horaires. Ce qui fait qu'à chaque seconde, à chaque moment, il y a toujours la dame, il y a toujours le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui résonne vers la prière, pour nous appeler vers la prière, dans le monde entier. Et dans ce adhan-là, qu'est-ce que c'est que ce adhan? Hazrat Muhammad il dit que dans le dua, Allahumma rabbi da'wati ta'ala. C'est une invitation qui est totale. Elle est complète, elle n'a aucune faiblesse, aucun manquement. Allah Ta'ala nous appelle vers quoi? Vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah, vers la réussite, vers le falah. Allah nous appelle vers la risala, vers la croyance en la prophétie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Là encore, pour nous faciliter la tâche, pour mettre en place cette organisation pour que chaque être humain il comprenne la valeur de la salat.
اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ آج اچھے اچھے لوگ بھی اذان کا ادب نہیں کرتے. اذان ہو رہی اور اپنی دنیاوی باتیں چل رہی ہیں. اذان کا جواب تو دور کی بات ہے, اور جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے اور اذان کی بات کی دعا پڑھتا ہے, حنت لہو شفاعتی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے وجبت لہو شفاعت, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی, جس کا مطلب آپ کا خاتمہ ضرور ایمان پر ہوگا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کی شفاعت
اللہ کرتے.
لیکن آج نہ تو اذان کا ادب ہے, نہ تو اذان کا جواب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے.
Elle dit qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, maintenant, ils continuent, ils enchaînent sur la dame. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, on a plus de respect pour la dame, pour l'appel à la prière. Oublions le fait de répondre à cet appel de la prière, mais lorsque la dame est en train d'entre donner, alors nous avons une attitude qui est totalement désintéressée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sharif que la vertu pour répondre à la dame, c'est quelque chose de tellement grand, tellement important que haddat lahu shafa'a. La personne qui va répondre à la dame, qui va lire le durud sharif, envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui ensuite va lire le doigt, haddat lahu shafa'a, ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que mon intercession, wajabat, sans doute, c'est obligatoire. Pourquoi? C'est la preuve que nous allons quitter cette terre avec la foi, avec le climat. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas ce adab. Allah Ta'ala, il a pitié de nous, parce qu'un grand ibadat comme ça, un grand appel à la prière, malheureusement, on ne porte aucune attention.
اللہ تعالیٰ نے متولی اور حکمتی والوں کو حکم دیا, وَطَحْيَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَطَحْيَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ, کہ میں نے گھروں کو پاک صاف رکھا. حرم مدینہ مکہ کو دیکھو, آج حرم مکہ کے مدینہ کتنا پاک صاف, ہماری تمام مسجد 40 50 سال ایسا نہیں تھا مکہ شریف کے معاملہ بھی ایسا نہیں تھا مدینہ کا بھی نہیں آج تقریبا پوری دنیا میں مسجد پاک صاحب وضو خانہ ٹولیا کا انتظام بیت الخلا بھی صاحب اللہ نے اپنے گھر کو بلایا سب صفائی کا انتظام کیا اور اتنا مہمانوں کا اکرام کیا کہ میرے گھروں کو پاک صاف رکھو میرے مہمان آئیں گے وہ مجھ سے ملنے کو آئیں گے نمازیں پڑھیں گے اور ماشاءاللہ اللہ متولی حضرات کو جزائے خیر دے آج عام مٹن پوری دنیا میں مسجد صاف پاک ہے وضو خانہ کی جگہ صاف بیت الخلا ہر جگہ جو ہے اہتمام انتظام مسجد کا آج پوری دنیا میں الحمدللہ بہت اچھا ہو
Et Allah Ta'ala a ordonné, a recommandé aux mutawalli et aux comités, les gens qui sont responsables des masajid, wa tahir bayti al-ta'ifin wa al-qa'imin wa ruk'a sujud, et purifie ma maison. Et Allah nous dit qu'aujourd'hui, regardez la réalité de cette parole. Lorsque nous avons le privilège d'aller à Makkah, à Madina, on a voilà combien d'attention n'est pas donnée pour la propreté de ces lieux. Pourtant, il y a des millions de personnes du monde entier qui toute l'année viennent là-bas, mais malgré tout, vous allez voir, avec une grande attention, ils prennent soin de cela. Aujourd'hui, regardez dans la majorité des masjids du monde entier, vous avez les moyens de faire le wuzu, de faire les ablutions dans la masjid. On a les moyens d'aller même aller faire ses besoins dans les masjids. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donc mis en place tout cela par amour pour nous, encore une fois, pour faciliter la tâche. Que mes invités, mes serviteurs vont venir me rencontrer, ils vont venir m'adorer, alors il faut qu'ils aient le plus grand confort. Et Hazrat Mawlana dit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il récompense les mutawalli. Ça, c'est un ikram de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, un honneur, une faveur de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il a mis en place cette organisation pour nous et qu'Allah Tabaraka Subhanahu wa Ta'ala récompense les mutawalli. Les gens qui prennent soin des masajid, alhamdulillah, ils sont toujours propres, ils sont là pour veiller, qui sont à nos petits soins afin qu'on ait le plus grand confort. Encore une fois, Mawlana dit on ne manque de rien et tout cela, c'est un cadeau de la part d'Allah.
پھر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی طرف بلایا یہ ہماری تجدید عہد ہے کہ ہم نے اللہ تعالی سے عہد کیا جیسے ہم نے کوئی مکان خریدا بہت زبردست سستا بھی ہمیں ملا تو ہم وکیل کو کتنا مرتبہ سب ٹھیک ہے نا سب کاغذات وغیرہ سب برابر ہے ہم نے مال منگوایا بار بار ہم معلوم کرتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ نے جنت تو یہ تجدید عہد کیا نا ہمیں تو جنت ملے گی نا ہم تو اپنے یعنی جب وقت دیتے ہیں اپنی جان کو کھپاتے ہیں نمازوں میں ہم آتے ہیں تجدید عہد پانچ وقت کہ انشاءاللہ اے اللہ آپ ہمیں جنت عطا فرمائے.
Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle vers la masjid, et lorsqu'on se rend vers la masjid, c'est le renouvellement de la promesse et du contrat qu'on a fait avec Allah. De la même manière que quelqu'un a loué un local à une autre personne, donc il va vérifier à chaque fois. Il dit c'est bon, alhamdulillah, c'est bon, tous les papiers sont ok, le contrat, tout est bien fait, alhamdulillah. Ou alors on a acheté des marchandises, c'est sûr, alhamdulillah, les marchandises ont bien été commandées, il n'y aura pas de problème. Donc lorsqu'on vient à la masjid, lorsqu'on se présente devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est pour ainsi dire rappeler Allah Tabaraka wa Ta'ala la promesse qu'Allah nous a fait. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté des croyants en échange donc de leur vie et de leur argent. Allah, puisqu'ils ont donné ça, Allah va leur donner le paradis. Donc c'est comme si on annonce et on confirme avec Allah Tabaraka wa Ta'ala que c'est sûr, oh Allah, voilà, nous avons donné notre temps, nous avons donné notre corps, nous avons donné donc notre vie pour venir à la masjid. Inch'Allah, nous aurons donc le
paradis. وہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے اپنے سب میراث کو میں خود تقسیم کر سب کو اپنے بیٹی اور سب کو میں دے دوں بلاتا ہے سب کو تمہیں آنا اور جو نہیں آئے گا میں اس کو محروم کروں گا سب کو آنا ہے آسٹریلیا سے آ جاؤ افریقہ سے آ جاؤ امریکہ سے جہاں بھی تم ہو تم آؤ تو پانچوں وقت اللہ ہمیں بلاتے ہیں کہ مجھے جو کچھ میرے پاس ہے مجھے تم لوگ کو دینا ہے تو مسجد میں آدمی آتا ہے لینے کو اللہ سے اللہ بلاتا ہے اذان کہتے ہو سب آ جاؤ مجھے اپنے خزانہ کو لوٹنا ہے تم پر خزانہ کو تم میں تقسیم کرنا ہے پھر بھی ہم نہیں آتے اور اللہ ایک آدمی جتنا بھی مالدار جتنا بھی سخی کتنا دے گا Allah je lui dis Allahu Akbar. Aur Allah hame bula ke aur muft mein aao, masjid mein koi paise nahi lagte. Aur tumne masjid banayi lekin tum tumhari jagah yahan reserve nahi kar sakte. جو آدمی پہلا آئے گا اس کی جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسے عام دعوت دی اور اس کا فائدہ ایسے عام اور تام اللہ نے کیا.
Notre maman, il dit que lorsqu'on vient vers la Mazidah, un exemple pour nous faire comprendre, essayez de comprendre à travers cet exemple un homme qui est extrêmement riche et il est dans l'agonie, il va bientôt quitter cette terre, il veut partager, distribuer tout son héritage. Alors il dit, il appelle tous les membres de sa famille, où que vous soyez dans le monde, venez, je veux tout vous donner. Donc de la même manière, cet exemple, c'est quoi? C'est pour nous faire comprendre combien Allah, le richissime, c'est-à-dire le plus riche de tous les riches, il veut nous donner, il veut les prendre de son trésor. Donc cette personne, cet homme riche, il a dit, ceux qui viendront, je vais leur donner, je vais leur distribuer. Et ceux qui ne viendront pas, alors ils n'auront rien, ils seront donc mahroum. Donc de la même manière, Allah, cinq fois par jour, il veut nous donner. Et à ce moment-là, il dit que même si quelqu'un est généreux, combien est-ce qu'il sera généreux? Combien est-ce qu'il pourra nous donner? Mais lorsqu'Allah va nous donner, lorsqu'il va nous donner plusieurs choses, alors combien on peut imaginer les cadeaux, comment est-ce qu'ils seront grands? Donc c'est très triste. Et c'est une grande maladie, une grande faiblesse en nous, qu'en dépit de toute cette organisation, en dépit de cette invitation de la part d'Allah, en dépit de la générosité d'Allah, Allah il veut nous offrir, il veut nous donner tout ça, malheureusement, on n'a donc pas la volonté de venir à la salah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu cette théâtre-là, cette annonce-là extrêmement générale dans tous les pays dans le monde entier. Donc c'est très dommage de ne pas vouloir venir profiter du trésor d'Allah qui n'a pas de limite et qui n'a pas de fin.
نماز نہ پڑھنے پر سخت سخت وعیدیں آتی ہیں اور یہ بھی اللہ کی محبت ہے. اللہ نے ایسے سخت وعیدیں سنائے تاکہ سب ڈر جائے اور سخت نماز کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ہر ایک آدمی کو ملے اور وہ گھر لے جائے دکانوں پہ لے جائے جو اللہ کا خزانہ ہے.
Il dit que si quelqu'un ne va pas prier, si quelqu'un ne va pas faire la salat, alors dans les hadiths shalif, il y a de sévères réprimandes et punitions. Mais ces punitions-là sont également un signe de l'amour d'Allah pour nous. Pourquoi? Parce qu'à travers cette sévérité, Allah veut nous faire comprendre combien c'est important de venir donc à la masjid. Donc lorsque nous allons venir, nous allons pouvoir puiser dans le trésor d'Allah pour nous.
بعض لوگوں کا غلط خیال ہے کہ جیسا ملک ہے ویسے کرنا چاہیے. انگلش میں کہتے ہیں when you in Rome do as the Romans do. تو جیسے وہاں جیسا لباس ویسے لباس پہ لو. کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرے ملک میں تشریف لے جاتے تو لباس اس ملک کا ہوتا. اللہ نے بتایا کہ عربی زبان میں اذان پوری دنیا میں. تم چین جاؤ تو عربی زبان میں اذان ہوگی, امریکہ جاؤ عربی زبان میں اذان اگر ادھر بھی رہے. اگر یہاں فرینچ میں اذان, ہم فرینچ نہیں جانتے تو ہم ہو سکتا ہے مذاق بھی اڑاتے کیونکہ ہم جانتے نہیں یہ کیا. عربی ہر مسلمان جانتا ہے, پوری دنیا میں جاؤ خطبہ عربی میں, ہر آدمی جانتا سمجھتا نہیں لیکن جان کے خطبہ ہو رہا ہے, یہ نماز ہو رہی ہے. تو اللہ تعالی نے اگر ہم چاند کو بھی پہنچے تو وہی ہمارا ایک دین ہوگا. اور یہ یاد رکھو کہ اگر تمہاری شادی ہو رہی ہے کسی تو آپ کو مسئلہ اور آپ نے جھوٹے منگائے, خاص انداز کے جھوٹے, لیکن وہ آپ کو چھوٹے پڑ رہے ہیں, وہ سائز کے نہیں ہے, تو آپ اپنی پاؤں کی انگلیوں کو کاٹو گے تاکہ اس کو پہنو؟ کبھی نہیں. وہ تو آپ یعنی چاہے وہ جھوٹے نہیں پہنیں گے, ننگے پاؤں جاؤ گے شادی کے لیے, لیکن اپنے پاؤں کی انگلی تو اسلام اور دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو ہم بدلتے پھیرتے پھیر نہ کریں. پوری دنیا میں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا بدلے دین کے لیے, دین نہیں بدلے گا دنیا کے لیے. کہیں بھی نہ ہمارا کپڑا کوئی بدلے گا, نہ ہماری اذان بدلے گی, نہ ہماری نمازیں بدلے گی, نہ ہماری مسجدیں بدلے گی. وہی ہماری مسجدوں کی شان, وہی ہماری اسلامی طریقہ پوری دنیا میں وہی ہوگا. اور انشاءاللہ غالب ہو چکا ہے اسلام پوری دنیا میں, اب اس کے ظہور کا وقت باقی ہے. دشمن جو ہے اپنے آپ کے لیے کچھ کوشش کر رہا ہے, وہ ختم ہو جائے گا, اسلام کا ظہور پوری دنیا میں ہو جائے گا. اور جو لوگ اسلام پر مضبوط رہے وہ خوش ہوں گے, اور جو لوگ چاہتے تھے کہ اسلام کو بدلو ہر ملک میں جیسے وہاں کا لباس وہ لباس میں دو, وہاں کی بولی وہ بولی بولو, تو وہ لوگ شرمندہ ہوں گے. وہ
Maintenant, on dit qu'il y a certaines philosophies, certaines personnes qui ont une manière de penser qui n'est pas convenable. Comme en anglais, il y a ce proverbe, lorsque vous êtes dans un endroit où il y a la fausseté, où il y a le mal, alors faites comme ces gens qui font le mal. Donc de la même manière, vous avez certaines personnes qui nous disent que lorsque vous êtes dans tel pays, alors il faut adopter l'attitude, il faut adopter l'apparence, il faut adopter l'habillement de tel pays. Alors qu'à tel point, ils disent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui avait à venir dans tel pays, alors il aurait adopté les vêtements, l'habit, l'apparence de tel pays. Alors qu'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un exemple, à travers l'exemple de la dame, où est-ce où on va dans le monde, que ce soit en Chine, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en hémisphère nord, en hémisphère sud, où qu'on soit, la dame, il est dit en arabe. De la même manière, où qu'on peut aller, alors on va, qu'est-ce qu'on va faire? Les passages tels seront les mêmes. Hadith Mohammed donne un exemple très lucide, logique, pour nous faire comprendre quelque chose. Il dit par exemple, si ce week-end, ce dimanche par exemple, quelqu'un, c'est donc son nikah, c'est son mariage. Et pour son mariage, il a commandé une très belle paire de chaussures. Maintenant, ses chaussures, elles sont trop petites. Ses pieds sont trop grands pour ses chaussures, donc les chaussures sont trop petites. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va couper son pied afin que son pied va rentrer dedans? Personne ne va faire ça. Peut-être qu'il va aller du pied également. Mais jamais il va changer ça pour donc délaisser ça. De la même manière, notre islam, ce qu'Allah nous a donné, le mode de vie, le tilawat, le hadha, les massages, l'habillement, toutes ces choses-là, ils ne changeront pas. Et à ce moment-là, il dit qu'aujourd'hui, l'islam est en train déjà de dominer. Il ne reste plus que le phénomène d'apparition. C'est-à-dire qu'en réalité, en dessous, en souterrain, l'islam est déjà dominateur, a déjà la suprématie. Il y a encore donc certaines philosophies, certaines personnes qui essayent de mettre en retrait, on va dire, cette avancée, cette progression de l'islam, mais en aucun cas nous devons donc aller en arrière. En aucun cas nous devons reculer, mais toujours avancer. Et les personnes qui vont rester fermes, les personnes qui vont être fermes sur la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont pas changer dans leur apparence, dans leur habit, dans leur âme, dans toutes ces actions-là. Alors eux, inchallah, ils seront les véritables vainqueurs. Et au contraire, les gens qui ont cette mauvaise pensée, cette mauvaise philosophie-là, malheureusement, ils seront pris de
même. आप घर जाओगे सो जाओगे कितने ऐसे होंगे घर जाएंगे फिर भी देखेंगे सब हराम चीजें इंटरनेट पर जाके देखोगे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे इंशाल्लाह सब कोशिश करें कल वहाँ सेंट लुइस में बताएं कि इंशाल्लाह इस्लाम जो सामने आए
अब मामा जी के इसके लिए क्या On a envie de rentrer à la maison. On dit, là, si on va rentrer à la maison, on va être pris par le piège de la télé et par le piège de l'internet à regarder des choses qui sont haram et qui sont interdites. Donc, à ce moment-là, il dit que, Inch'Allah, on va donc terminer là-dessus et il nous donne l'invitation pour demain. Alors, demain, c'est un rassemblement avec beaucoup de fikr, avec beaucoup de soucis, avec maman, il est venu ici pour nous appeler et nous inviter. Donc, ça sera une manifestation pour la première fois qui sera axée sur la réforme spirituelle. Tout ce que le maman a essayé de nous faire comprendre, tout ce qu'il a ressenti de son cœur pour nous faire comprendre des choses qui sont concrètes, des choses qui sont importantes. Ce n'est pas une exhibition, ce n'est pas quelque chose qu'on va obtenir de l'argent, ce n'est pas quelque chose pour montrer que quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est une réalité et surtout un besoin pour chacun d'entre nous. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne la possibilité de venir participer demain donc à Saint-Louis à partir de la salat de l'heure. Et tous les publics sont concernés. Comme le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était valable pour tous les publics. Pour les jeunes, pour les ulama, pour les moins jeunes, pour les dames, tout le monde sera concerné, Inch'Allah. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de bienfaits lorsqu'on va venir avec la sincérité, on va venir avec la bonne niya, on va venir avec la bonne intention, Inch'Allah. Grâce à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Allah nous changera dans le cours. Donc ce sera jusqu'à la salat. Après la salat de Maghrib, il y aura donc le grand programme. Et Inch'Allah, la salat de Isha se fera après. Et vous êtes tous également invités à un repas qui sera donc servi, Inch'Allah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تفرج به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا. فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يعطيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا عن رحمتك ولا محروما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.